Pašvaldību un valsts iestāžu sadarbību COVID-19 krīzes ārkārtojo pasākumu izpildē vērtējam kopumā pozitīvi, tai skaitā ar iekšlietu resoru. Tomēr pašvaldību vadītāji runā par vairākām pamanītām problēmām. It bieži trūkstot informāciju par COVID-19 slimniekiem vietvaru teritorijās, kā arī civilās aizsardzības komisija pilnvaru trūkums var traucēt operatīvi reaģēt konkrētās krīzes situācijās. To šodien Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēdē atzina Latvijas pašvaldības savienības padomnieks Ainavs Almiņš.
Fakts par to, ka nav pieņemts valsts civilās aizsardzības plāns, liecina par tādu objektīvu lietu, jo nav skaidrs, kādā veidā rēģēšanas subjekti mobilizē šos resursus un ministrijām, jo ministrijām, kā zināms, pašiem līdzekļi nepieder. Līdz ar to šī sadrumstalotība arī fokusējās jautājumā numur viens, kas ir saistīts ar pašvaldību apgādi.
Pašvaldībām problēmas sagādājot precīzas informācijas iegūšanu no valsts iestādēm, tāpēc bijuši apgrūtināti civilās aizsardzības komisija lēmumi, piemēram, par pašvaldību sociālo dienestu darbinieku iekļaušanu COVID-19 riska grupā. Vienlaikus precīzu datu trūkums par fiksētajiem COVID-19 saslimšanas gadījumiem pakļaujot inficēšanas riskam dažādu pašvaldības iestāžu darbiniekus, arī komunālo pakalpojumu sniedzējus un atkritumu apsaimniekotājus. Liepājas mērs Jānis Vilnīts no Latvijas reģiona apvienības ilustrēja gadījumu, kad precīzu datu trūkums varētu traucēt un pat radīt nelāgas sekas.
Piemēram, pēc, ja mēs sagaidām repatriantu reisus vai caur prāmi vai lidmašīnu Rīgā, mums jāzina vārdi, uzvārdi, liepājnieki, neliepājnieki. Mēs, piemēram, liepājnieki sūtam autobusu pakaļ, lai neviens neiet sabiedriskajā transportā. Prioritāte ir informācija starp dienestiem, prioritāte ir tā, lai mēs pašvaldību zinātu, šos savus cilvēkus, par kuriem rūpēties.
Koordinācijas trūkumu ar valsts iestādēm pārmet arī Bauskas novada pašvaldība. Tai aprīļa sākumā nācās steigšus meklēt telpas, kur izmitināt Bulgārijas valsts piederīgos, kurus atpakaļ atsūtīja Lietuvas robežsargi. Tāpat vieturās bažas raisa, piemēram, sejas aizsarga masku trūkums kavētu piegāžu dēļ un dažādos novados atšķiras izpratne, kur tās būtu lietojamas. Valmieras novada mērs Jānis Baiks no partijas Valmērai un Vidzemē vērs uzmanību, ka vajadzētu konkrētākas norādes gan par masku piegādēm, gan izmantošanas nepieciešamību.
Par visu šo teritoriju, tā ir Valmiera plus vēl 7 teritorijas, katrs izprot to savādāk. Kāds uzskata bērndārzā vajag likt, kāds uzskata nevajag to masku likt. Kāds kaut ko ir atsūtījis, katrs mēs kaut ko izlasam, ja tad beigās es skatos viens kolēģis man iedod vienu ciparu, otrs uz tādu pašu cilvēku skaitu iedot pavisam citu. Nu, varbūt tagad ir tas īstais brīdis, ka mēs varbūt tiešām varētu plānveidīgi pateikt, nu, re, kur gatavojamies tagad 3-4 nedēļām.
Pašvaldībām gan nav jāraizējas par aizsargu līdzekļu pieejamību. Tie sagatavot piegādēm, uzsvēra valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieka vietnieks Mārtiņš Baltmanis.
Sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija vāc informāciju par pašvaldībai nepieciešamiem daudzumiem, un tas jau viss ir apkopots un tālāk ir nodots aizsardzības ministrijai. Pagājušajā nedēļā bija pirmais pievedums nedēļas beigās brīvdienās, kur tika veikta atmuitošana un preces pārbauda, vai viņa tātad atbilst kvalitātei kā tādai. Es varu teikt, ka šonadēļ mēs sāksim izdalīt.
Pašvaldība pārstāvja arī guva apliecinājumu, ka vietvarām COVID-19 krīzē radītos papildu izdevumus kompensēs no valsts budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Jānis Kincis, Latvijas Radio.